În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Suntem în fața unui text pe care îl explică chiar Mântuitorul Hristos, pilda semănătorului, arhicunoscută. Eu vă propun o introducere tehnică, așa zicând, și pe urmă un comentariu pentru suflet. Deci aș vrea să remarcăm că în compoziția acestei pericope, acestui fragment de Sfânta Evanghelie de la Luca, Mântuitorul rostește de două ori aceste cuvinte: cine are urechi de auzit, să audă. Odată rostește aceste cuvinte după parabolă, adică după relatarea parabolei, și a doua oară rostește aceleași cuvinte după ce face explicarea parabolei. Deci cine are urechi de auzit, să audă. Nu comentez mai departe. Mă duc la un lucru pe care nu-l pot digera. Și ca mine și dumneavoastră, dacă sunteți cinstiți în sufletul dumneavoastră. Cum adică? Zice, vouă vă e dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, adică vouă, apostolilor, iar celorlalți în pilde. Bun, am înțeles, până aici este, poți înțelege. Dar această traducere românească, că celor care li se dă în pilde învățătura, zice că văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Adică ca și când, cum să spun, unii sunt abonați la cunoaștere, la cunoașterea completă. Și alții nu sunt abonați la cunoașterea completă și atunci anume li se dă încifrat, adică li se ascunde, cam așa se înțelege, li se ascunde înțelesul învățăturii. Deci, chiar dacă lingvistic oamenii când o tradus nu au putut traduce mai bine, ar putea să fie corect, din punct de vedere al înțelesurilor, nu are cum să fie corect. Nu are cum să fie corect. Pentru că se contrazice însăși, se contrazice cuvântul acesta cu însuși înțelesul parabolei. Semănătorul seamănă cu generozitate. Împrăștie sămânța cu generozitate. Cuvântul se revarsă cu generozitate peste toți. Ce cuvântul nu știe că acolo e drum, că acolo e piatră, că dincolo sunt spini și că nu e nicio șansă? Ce cuvântul nu știe lucrul acesta? Dar el se oferă tuturor. Deci nu se pune problema că unii au șanse și alții n-au șanse. Voi reveni. Aici ne împiedicăm de tema traducerii, care, vedeți, sunt 2000 de ani. Traducerile românești au pornit, să zicem, de când au pornit, de câteva sute de ani, și se tot perfecționează. A apărut, știți că am comentat la un moment dat, o traducere ambițioasă, mai ieri alaltă, era anul trecut, acum 2 ani, făcută de un grup de teologi foarte performanți, cunoscători ai Noului Testament, și care s-au ambiționat să traducă din nou, de la zero, fără să țină seama de nimic, să traducă Noul Testament într-o variantă găsită la Mănăstirea Batoped, în Muntele Athos. Și relațiile părintului Coman, profesorul, cu Batopedul, cu nu știu ce, au făcut echipa și au tradus. Și dacă alte lucruri nu le pot comenta, pentru că am citit de nenumărate ori Apocalipsa, am semnalat și le-am spus, băi oameni buni, ce faceți aici? Deci la un moment dat tot a dus aiurea, complet aiurea. Adică băgați bine de seamă că vă ambiționați că Batopedul, că păi poate să fie o copie de la Batopedul care n-a fost corectă sau așa, păi băgă, fiți atenți ce ziceți acolo, că schimbați complet sensurile și... Adică și aici, vă dați seama că ăla care traduce, ăla trebuie să fie la un nivel ridicat de înțelegere a lucrurilor. La limită, așa zicând, ar trebui cel care traduce să fie în inima Mântuitorului Hristos care a rostit. Îți asumi o responsabilitate extraordinară, tu să pui în românește cuvintele grecești, și trebuie să vezi, corespunde cu încărcătura Noului Testament, cu mesajul, cu Noul Testament în general, cu voința lui Dumnezeu de a se face cunoscut tuturor, corespunde acest fel de traducere. Ca și când Dumnezeu, cum spun calvinii, pe unii are de salvat, pe unii are de băgat la iad. Așa, fără niciun merit. Nu merge. Deci, negreșit, și ăla de greacă ar trebui să se uite bine acolo, să vadă, măi, e o nuanță din limba greacă pe care n-au înțeles-o. Zice, celorlalți se spun în pilde pentru că ei văd și nu văd. Ei văd și nu văd. Adică văd lucrurile, dar nu se duc până la înțeles. Aud, dar nu înțeleg. Și atunci li se dă învățătura la nivelul pe care îl au. La nivelul vederii, la nivelul auzirii. Dacă nu există încă maturitatea de a lucra bine cu mintea și a înțelege sensurile și a le putea vorbi pe față. Deci asta a fost o introducere. Acum ne întoarcem la parabola propriu-zisă, care fiind atât de cunoscută, e o problemă pentru cine vrea să dea o învățătură ca să nu se repete cu ce a spus anii trecuți, nu? Deci eu vreau să vă atrag atenția anul acesta asupra faptului că, așa cum spuneam, sămânța se revarsă, deci învățătura Domnului, Dumnezeu se revelează, hai să spunem așa, în cuvânt, tuturor. Tuturor. Dumnezeu nu-i pune pe categorii și zice, eu nu risc aventura unui eșec în relație cu Părintele Moga. Nu risc, zice Domnul. E prea bătut în cap. Nu investesc în el. M-ați înțeles? Deci nu există lucrul acesta. Semănătorul seamănă cu generozitate. Revelația lui Dumnezeu se duce către toți. Poți să spui problema că cele trei eșecuri inițiale se datorează faptului că sămânța n-a fost bună? Parcă mai spuneam într-un an lucrul acesta, că atunci când semănăm sămânță de grâu, s-ar putea unele exemplare de bob să fie proaste, să n-aibă putere de germinare. Că ea nu-i niciodată 100% în agricultură, prietene, nu-i așa? E 98, 97, 95, 99, mă rog, când e foarte bine selecționată. Dar 100% nu. Totdeauna sunt și boabe ratate. Nu e vorba de așa ceva aici. Sămânța toată poate încolți, are putere să-și facă datoria și să ducă până la rod. Responsabilitatea revine asupra pământului, asupra terenului care primește responsabilitatea. Acolo încep diferențierile. Nu Dumnezeu diferențiază, ci noi primitorii diferențiem și creăm cele patru categorii, dintre care trei sunt rateuri și doar a patra este împlinitoare. Acum, vă dați seama că ne gândim la noi, că noi suntem cei care determinăm reușita sau nereușita. Putem înțelege faptul că parabola aceasta subscrie, subliniază o afirmație teologică extraordinară, că Dumnezeu ne respectă nouă libertatea. Relația Lui cu noi nu este constrângătoare. Nu orice religie vorbește despre divinitate în felul acesta. În niciun caz. Creștinismul revelează pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel mare, viu și tainic, îl revelează ca un partener al nostru care ne prețuiește cel mai mult libertatea. Ceea ce înseamnă că ne vrea și să uită la noi, la ceea ce putem fi. Numai o lume modernă, derapată, poate să dea libertate unui copil. Dar oamenii cu scaun la cap nu dau libertate unui copil, îl lasă liber după adolescență, încolo spre tinerețe, când își ia viața în propriile mâini. Până acolo, tu îl supraveghezi pe copil. Nu copilul îți spune ție cum trebuie să fie una sau alta. E aiurea. În momentul când însă dai libertate sau tratezi pe cineva cu libertate, înseamnă că îl investești cu o maturitate, cu o responsabilitate. Eu recunoști. Deci Dumnezeu nu ne tratează ca pe niște copii proști, care nu merită nimic. Și atunci nici nu își mai face de lucru cu noi, ci ne tratează ca pe unii ca cum putem noi fi, că El știe cum ne-a făcut. Noi dacă nu suntem maturi și nu suntem un pământ bun, nu înseamnă că Dumnezeu nu ne-a făcut un pământ bun, ci n-am ajuns încă să fim un pământ bun. Dar Dumnezeu știe că noi toți putem fi un pământ bun, că și acolo unde e drum, acolo tot pământ este, dar s-a bătătorit. Și acolo unde e piatră, și acolo e pământ bun, dar s-o strâns piatră mai multe peste pământul bun. Și noi știm din agricultură că dacă culegi piatra, sapi drumul, îl investești cu ce trebuie, faci pământ bun, bă, din orice bucată din această planetă. Deci noi suntem, Dumnezeu lucrează cu noi sub semnul libertății și sub semnul colaborării. Aceasta se numește sinergie, adică să împreună lucrare. Dumnezeu nu face singur. Dacă am înțelege treaba aceasta, că Dumnezeu nu face singur, atunci n-am mai reproșa de ce sunt războaie pe pământ, de ce e nenorocirea asta, de ce e. Păi nu o face, mă, nu o face El singur. Vrea să o facă cu noi. Dumnezeu vrea să facă cu noi pace pe pământ, liniște, bună înțelegere între oameni, activându-ne, noi acceptând să activăm în noi partea bună pe care a pus-o Dumnezeu în noi și care e acolo, dar e nelucrată. Mă gândesc la faptul că pământul cel bun de la sfârșit, din ultima variantă, dă un rod însutit. Ne putem gândi la faptul că o reușită poate să răscumpere 3 eșecuri. Rodește însutit. Deci reușita însutită a celei de-a patra situație răscumpără, cum să completează, răscumpără, ăsta e cuvântul, toate cele 3 eșecuri de dinainte. Ce mult contează cineva să reușească. Discutam azi dimineață cu cineva, ce să facem, părinte, vine apocalipsa. Bine, se vede, un dezastru. Ce e în fâșia Gaza sau ce e în orașele ucrainene bombardate și unde e război. Nu mai e nimic, cum zicea și Zelenski. Și ce vorbiți de localitate? Nu mai e nimic acolo. Nu mai sunt oameni, toate clădirile sunt una cu pământul. Deci, o nenorocire, ce ne facem dacă lucrul acesta se generalizează? Că deocamdată noi trăim bine, slavă Domnului, nu? N-avem nicio problemă. Dar dacă, Doamne ferește, de la evrei s-a prins un foc mare, mare de tot, uriaș, în care nu te mai poți schiva, pentru că arabii sunt acum peste tot. Și dacă ei sunt jigniți acolo și așa, nu li se face ce vor ei să li se facă, răspund ăștia care sunt în Paris și în Germania și peste tot locul. Deci nu e așa de departe perspectiva de a fi prinși într-o nebunie și într-o aventură. Și ce răspunzi la asta? Păi nu poți răspunde că politicienii de astăzi sunt de 3 parale toți. N-avem personalități, n-avem oameni de responsabilitate, n-avem niște creștini autentici care să ajungă la conducerea țărilor, Europei, să fie la comanda armatelor, să fie niște oameni care să înțeleagă perspectiva și mesajul creștin și limbajul apocalipsei și toate celelalte. Europa și-a ratat și își ratează în continuare misiunea ei de a reprezenta creștinătatea în această lume. Dezmetici. Deci n-avem ce aștepta. Și atunci problema este eu, de pildă, ratez, că eu răspund până la urma urmei, nu răspund de România, nici de Câmpina nu răspund. Nici nu știu dacă mai răspunde parohia aceasta. Eu răspund de mine. Deci fiecare, dacă am gândit așa, ne-a dat seama că a fi loial lui Dumnezeu, a mărturisi pe Dumnezeu și a face ceea ce trebuie făcut, unde? În mine, în pământul, în bucata de grădină care sunt eu. Dacă eu fac ce trebuie aici, e o victorie minusculă, dar e o victorie, pentru că lupta nu este între arabi și evrei, între Putin și Zelenski. Lupta este între, în lumea nevăzută, între cele bune și între draci. Și ei sunt peste tot. Cei care fac războiul sunt și în mine. Cei care fac războiul, care iscă și le place dezastrul ăsta și omorârea de oameni, sunt și în mine. Aripa lor este și în mine și în fiecare din noi. Deci dacă eu reportez o victorie în acest domeniu, ea se numără la general. O victorie pare mică, ai zice, că e numai o bucată din cele patru loturi de pământ, așa zicând. Dar contează și poate răscumpăra mult. Deci vă dați seama ce ar însemna ca mai multă lume din bisericile active, din parohiile active, mai multă lume să fie cu adevărat credincioasă, să fie cu adevărat loială Mântuitorului Hristos, să înțeleagă că Mântuitorul Hristos prin noi, colaborând cu noi, vrea să aducă rânduiala cerului aici pe pământ. Sensul Apocalipsei ați citit în carte, domnule, este ca pământul să se transforme într-un rai. Raiul nu este în afara pământului, pământul acesta trebuie să dea din el ceva bun, o floare deosebită, cu ajutorul oamenilor. Și atunci îmi pun problema eu. Eu sunt un pământ bun sau nu sunt un pământ bun? Eu pot să răspund provocării lui Dumnezeu la modul de a rodi așa cum Dumnezeu gândește pentru mine sau nu? Și atunci mă gândesc, imediat vin și îmi dau seama, acum fac concluziile și închei, nu mai durează foarte mult predica, deci întăriți-vă. Acum îmi dau seama că eu, în momentul în care nu particip cu toate ale mele la rugăciune, la relația cu Dumnezeu, eu nu sunt un pământ bun. De câte ori v-am dat exemplu? Că stau și citesc și când spun asta o spun pe seama mea ca să nu vă jignesc pe dumneavoastră. Dar și dumneavoastră sunteți la fel ca mine, dacă nu mai rău ca mine. Stai și zici rugăciunea și cu mintea ești cine știe pe unde. Te angajezi într-o gestică religioasă, de bună credință, nu știu ce, cu cât participi din tine la ea? Spune-mi, cu cât participi? Deci aici se deschide un capitol uriaș. Pentru că de cele mai multe ori, ca să fim credincioși, noi trebuie să ne împuținăm. Adică trebuie să facem abstracție de mintea noastră, de educația noastră, de toate celelalte, pentru că ele sunt necreștine, nu le-am creștinat, nu le-am botezat, nu le-am crescut în creștinătate și atunci creștini putem fi doar cu o gestică, doar cu o accepțiune, cu un pic de emoție, cu ceva așa, în niciun caz cu tot omul care sunt eu astăzi, omul care, cum v-am spus de atâta, domne, am parcurs ingineria, am parcurs nu știu ce, sunt cu tare și cu tare. Adică creștini sunt cu lucrurile din copilărie, cu alea inconștiente, cu alea nu știu ce, și toată educația, toată construcția mea de om matur, capabil de performanță în lumea aceasta, toată e păgână, domnule, toată este făcută în armonie cu această civilizație care n-are nimic cu Mântuitorul Hristos. Și atunci e logic să-mi pun problema că eu nu sunt un pământ complet pus în slujba Domnului. Sunt plin de bolovani, sunt bătătorii de drumurile filozofiilor moderne și mentalităților moderne, sunt plin de spini care au crescut și pe care îi îngădui că mă complac cu ei, mă complac în intimitatea lor. Problema e aici la mine. Să pot fi un pământ bun, adică să pot participa și să stau în fața Domnului și să pot participa la lucrurile la care El mă provoacă, adică să-i cresc sămânța, să o fac să rodească aici pe pământ, cu toată ființa mea. Cu toată ființa mea. Din ce sunt făcut? Gândiți-vă și dumneavoastră, din ce sunteți făcuți și ce aveți la îndemână. Gândiți-vă ce performanță aveți într-o anume situație sau în altă situație și vă pun problema cu aceeași performanță, cu aceeași energie, cu aceeași dăruire, te implici și în actul religios? În actul religios, nu formal, ăsta pe care, la care subscrie Părintele Moga și Părintele Grigore Protopopul și până la Patriarh. Nu, actul religios viu în fața lui Dumnezeu. Deci se deschide, dragii mei, se deschid pagini de înțelesuri și de abordări absolut incomode. Absolut incomode. Dar ele sunt deschizătoare de drum, de înțelesuri, în așa fel încât să ne dăm seama că lumea e așa cum e și forțele răului își fac mendrele pe fața pământului pentru că există prea puțin, prea puține reușite de natură spirituală, de natură duhovnicească creștină. Acum zâmbesc și vă întreb pe dumneavoastră, dacă am supărat pe cineva, îmi cer iertare. Dar n-aveți motive, eu zic că n-aveți motive, așa cred eu. Doamne ajută să fim sănătoși, să putem merge mai departe.